Coba Anda bayangkan, Anda sedang berdiri persis di tengah persimpangan jalan digital yang luar biasa sibuk. Di layar ponsel Anda, di ruang tamu, bahkan di tempat kerja, arus informasi dan tren budaya dari luar negeri itu lewat dengan kecepatan yang, ya, kadang nggak masuk akal.
Sangat tidak masuk akal, betul. Semuanya masuk begitu saja.
Benar, kan? Dan semuanya itu seolah mencoba menyusup ke pikiran Anda. Secara diam-diam, mereka mengubah semacam perangkat lunak di otak Anda. Mulai dari cara Anda berpakaian, cara menilai kesuksesan, sampai cara Anda memandang orang lain.
Dan di titik itulah muncul pertanyaan kritisnya, nah, di tengah kebisingan ini, apa yang sebenarnya membuat Anda tidak kehilangan arah?
Tepat. Dan hari ini kita akan membedah secara mendalam sebuah materi yang menjawab itu. Jawabannya ternyata bukan dengan membangun tembok tinggi untuk memblokir dunia luar, tapi menggunakan sebuah jangkar psikologis. Dan hari ini, di sesi pembedahan materi kita akan membahas judul utamanya, yaitu kepribadian, aktualisasi, dan implementasi Pancasila.
Iya, dan supaya Anda yang mendengarkan ini punya gambaran yang jelas, kita akan membedahnya secara berurutan. Ada 4 garis besar di sini. Pertama, makna kepribadian bangsa. Kedua, faktor-faktor penentu kepribadian. Ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, aktualisasi dan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Oke, itu terdengar cukup padat ya. Tapi pertanyaan pembuka saya, di era yang serba instan ini, kenapa sih kita harus repot-repot memikirkan hal seperti kepribadian bangsa?
Karena ancamannya tidak terlihat. Begini, globalisasi itu kan membuka batas negara ya, membawa kemajuan teknologi, ekonomi, tapi ada sisi gelapnya.
Sisi gelap seperti apa maksudnya?
Ancaman psikologis. Ini bukan sekedar membanjirnya barang impor, ini soal bagaimana nilai-nilai lokal, struktur sosial, bahkan keyakinan kita bisa tergerus pelan-pelan tanpa Anda sadari. Pemahaman soal kepribadian bangsa ini ya ibarat jangkar. Tanpanya, identitas kita hilang terseret arus. Ini alat pemersatu kemajemukan kita, Bhinneka Tunggal Ika.
Saya setuju. Ini seperti strategi bertahan hidup ya, bukan sekedar hafalan sejarah di kelas. Nah, sebelum kita melompat lebih jauh, saya mau kita menjernihkan beberapa istilah dulu.
Boleh, silakan. Istilah apa yang mau dibedah?
Karena jujur saja, kalau kita dengar kata kepribadian bangsa, itu terdengar sangat abstrak. Jargon birokrasi banget. Nah, dari kacamata sosiologi di catatan kita ini, apa sih makna kepribadian itu sebenarnya?
Kita buat sangat sederhana ya. Kepribadian itu adalah ciri khas, keunikan yang tergambar dalam perilaku Anda. Itulah yang membedakan satu individu dengan yang lain. Kalau kita tarik ke skala besar, yaitu bangsa.
Sebentar. Bangsa itu sendiri definisinya apa di sini?
Bangsa itu pada dasarnya adalah perhimpunan masyarakat. Mereka saling terkait, punya sejarah, dan ingin mencapai tujuan bersama di suatu wilayah. Jadi kalau digabung, kepribadian bangsa adalah respons kolektif atau ciri khas perilaku dari perhimpunan masyarakat tersebut saat ya merespons dunia luar.
Wah, saya suka membayangkannya kayak DNA gitu. DNA perilaku dari sebuah bangsa.
Betul, analogi DNA itu sangat pas.
Jadi DNA ini yang menentukan bagaimana bangsa itu bereaksi terhadap stimulus dari luar ya. Nah, kalau kita bicara DNA, perilakunya kan nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Di materi kita ada banyak faktor penentu kepribadian. Ada situasi, lingkungan, keturunan, psikologi.
Budaya dan sosial juga ya. Semuanya itu jalin-menjalin.
Ya, jaringnya rumit sekali. Tapi ada dua hal yang menurut saya paling unik untuk dibahas di sini, yaitu faktor biologis dan faktor geografis.
Dua faktor itu memang selalu memancing diskusi yang menarik.
Iya kan? Karena kalau ngomongin faktor biologis, masyarakat kita itu sering banget salah kaprah. Kayak, mitos-mitos gitu.
Mitos seperti apa contohnya?
Misalnya nih, kalau orang kepalanya besar, wah itu pasti otaknya besar dan jenius. Atau yang agak ekstrim, bentuk rahang atau kepala kotak itu identik dengan wajah kriminal. Nah, bagaimana sosiologi menanggapi mitos biologis ini?
Sosiologi justru menanggapi hal itu dengan keraguan yang sangat besar.
Oh ya, kenapa diragukan?
Karena mengaitkan karakter atau kepribadian secara mutlak dengan ciri fisik itu berbahaya. Itu namanya determinisme biologis. Sosiologi modern melihat bahwa perilaku itu tidak didikte oleh tengkorak Anda. mitos orang dengan fisik tertentu itu kriminal, ya, itu cuma konstruksi sosial dan bias masyarakat, bukan science.
Wah, syukurlah. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin merasa bentuk kepalanya unik, tenang saja. Itu nggak akan menentukan masa depan Anda sebagai kriminal.
Sangat benar. Masa depan Anda tidak ada hubungannya dengan itu.
Nah, kalau biologi tadi banyak mitosnya, beda lagi dengan faktor geografis. Ini terdengar sangat logis buat saya. Bagaimana alam atau geografi bisa sampai membentuk kepribadian sekelompok orang?
Ini murni soal adaptasi. Kondisi alam itu menuntut cara bertahan hidup yang beda. Cara itu perlahan jadi budaya dan akhirnya mengkristal jadi kepribadian. Materi kita mencontohkan perbandingan klasik nih.
Antara masyarakat pantai dan masyarakat gunung ya?
Tepat sekali. Coba kita lihat karakteristik masyarakat pantai.
Oke, gimana tuh? Di pantai kan banyak nelayan ya?
Bukan cuma nelayan. Secara geografis, pantai itu adalah pintu gerbang. Tempat singgah kapal dari luar. Pusat perdagangan. Nah, supaya bisa survive dan sukses secara ekonomi, masyarakat pantai mau tidak mau harus lebih terbuka.
Ah, saya paham. Mereka harus luas ya ketemu orang asing?
Betul. Mereka lebih toleran pada orang asing, terbiasa dengan bahasa beda. Mereka jadi sangat terbuka. Nah, sekarang coba Anda bandingkan dengan masyarakat pegunungan.
Pegunungan kan tertutup, medannya terjal.
Nah, itu dia. Karena tertutup dan terisolasi, interaksi keluar itu sangat minim. Untuk bertahan hidup di gunung, Anda nggak butuh berdagang dengan orang dari benua lain. Anda butuh mau kerjasama yang erat dengan tetangga sebelah rumah.
Oh, wow. Jadi solidaritas lokalnya yang menguat?
Sangat kuat. Ikatan komunitas mereka ke dalam itu luar biasa. Tapi efek sampingnya, ya, mereka secara alami butuh waktu lebih lama untuk percaya pada orang asing atau pengaruh dari luar. Jadi geografi secara literal mendikte kepribadian mereka.
Itu keren banget. Jadi alam mendikte DNA perilaku kita ya. Dan kalau kita tarik ini ke konteks sejarah Indonesia, kita masuk ke pembahasan utama nih. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Di sumber ini dijelaskan bahwa Pancasila itu tidak pernah tiba-tiba diciptakan pada tahun 1945.
Betul. Pancasila itu tidak dikarang semalam. Nilai-nilainya itu digali dari bumi Indonesia sendiri.
Digali. Maksudnya sudah ada sejak zaman kerajaan ya?
Iya, nilainya sudah hidup. Semangat religius, gotong royong, kemanusiaan itu sudah ada sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit.
Jadi garis waktunya panjang ya, dari kerajaan-kerajaan itu, kemudian diteruskan ke Sumpah Pemuda 1928.
Lalu dirumuskan di BPUPKI dan akhirnya disahkan oleh PPKI. Itu adalah proses panjang, melegalkan nilai yang sudah mendarah daging di akar rumput.
Tunggu dulu, saya mau sedikit main devil's advocate di sini. Indonesia ini kan ibarat perahu yang terus diterjang ombak budaya asing. Kita bergaul dengan budaya Hindu, Tiongkok, Arab, belum lagi penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda.
Iya, betul. Sejarah kita dipenuhi pengaruh luar.
Nah, dengan semua campur tangan itu, kok bisa Dewan Perancang Nasional bilang kalau kepribadian kita itu hidup, konsisten, dan beda dari bangsa lain? Bukannya kita cuma hasil campuran acak aja?
Itu pertanyaan yang bagus. Dewan Perancang Nasional tidak pernah tutup mata soal pengaruh asing itu. Tapi kuncinya di sini, masyarakat kita tidak pernah sekedar melakukan copy-paste budaya luar.
Oh, lalu apa yang kita lakukan?
Kita melakukan sintesis. Misalnya, agama dari luar masuk, tapi di lapangan praktiknya menyatu dengan tradisi gotong royong lokal. Sistem hukum atau tata dagang dari luar masuk, tapi kalau ada konflik, ya ujung-ujungnya diselesaikan pakai asas musyawarah.
Ah, iya juga ya. Kekeluargaan itu tetap jadi intinya.
Betul. Ada semacam roh yang konsisten. Roh ini terus bertahan meski ombak peradabannya ganti-ganti. Inilah resiliensi kepribadian kita.
Menarik. Pancasila itu bukan cuma pasal-pasal kaku ya, melainkan roh moral. Tapi, sekarang masalahnya kita nggak lagi diserang meriam penjajah. Kita dibombardir sama tren global, algoritma media sosial yang ya kadang bikin kita jadi individualis.
Dan konsumtif ya, tantangan di era kekinian itu jauh lebih halus tapi mematikan.
Nah, gimana dong cara kita mengaktualisasikan roh Pancasila ini sekarang? Kalau kita ikut tren global, kita dibilang lupa daratan. Kalau kita tolak, kita ketinggalan zaman.
Kuncinya adalah jangan mengisolasi diri. Merespons globalisasi dengan menutup diri itu bunuh diri secara ekonomi dan ilmu pengetahuan. Jadi kita butuh filter. Identitas nasional harus jadi kerangka acuan.
Ngomong-ngomong soal filter, saya punya analogi nih buat Anda yang mendengarkan. Coba bayangkan aktualisasi Pancasila ini kayak mesin filter air minum yang reverse osmosis itu loh.
Menarik, coba jelaskan lebih detail.
Kita kan butuh airnya. Sama kayak kita butuh investasi, teknologi, dan ilmu dari globalisasi. Tapi air dari luar ini kadang bawa bakteri atau logam berat.
Ya, bakteri atau logam berat ini kalau di dunia nyata ibarat gaya hidup yang merusak moral ya.
Betul. Misalnya, budaya kerja disiplin dari negara maju, wah, itu air bersih yang kita butuh. Tapi hustle culture ekstrim yang bikin orang saling menjatuhkan dan individualis, nah, itu logam beratnya.
Sangat pas analoginya. Jadi mesin reverse osmosis kita, yaitu Pancasila, akan meloloskan etos kerjanya, tapi menyaring keluar egoismenya, karena itu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Betul sekali. Kalau filter kita berkarat, ya kita minum racunnya. Dan ini bikin saya mikir, materi kita membagi filter ini jadi dua mesin yang berbeda, aktualisasi objektif dan subjektif.
Ya, ini dua ranah implementasi yang sangat krusial untuk dibandingkan.
Gimana perbedaan mendasarnya? Coba kita bedah satu-satu.
Kita mulai dari yang makro dulu, yaitu aktualisasi objektif. Ini adalah pelaksanaan nilai di tingkat struktural. Segala urusan penyelenggaraan negara. Jadi undang-undang yang dibuat legislatif, kebijakan eksekutif, vonis yudikatif, semuanya harus bersumber dari Pancasila.
Oke, objektif berarti itu soal sistem dan hukum formalnya ya. Lalu yang subjektif gimana?
Nah, aktualisasi subjektif ini di ranah mikro atau personal. Ini urusan moralitas pribadi. Bagaimana Anda sebagai warga negara atau bagaimana seorang pejabat atau hakim menjalankan nilai itu di perilaku sehari-harinya?
Wah, saya langsung kepikiran satu hal nih. Berarti sehebat apapun sistem objektif negara kita, misalnya kita punya undang-undang anti korupsi paling canggih di dunia.
Iya, lalu?
Semua sistem canggih itu bakal hancur lebur kalau nggak didukung sama aktualisasi subjektif dari individu-individunya. Kalau moral hakim atau polisinya rusak, ya undang-undangnya cuma jadi pajangan.
100 buat Anda. Itu kesimpulan yang sangat tajam. Aktualisasi subjektif itu fondasinya. Kalau boleh saya pakai analogi di jalan raya, lampu merah dan aturan tilang itu adalah aktualisasi objektif, aturan dari negara.
Oke, sistem formalnya.
Tapi, kesadaran Anda untuk tetap berhenti di lampu merah pada jam 2 pagi, saat jalanan sepi dan nggak ada polisi berjaga.
Nah, itu subjektifnya. Karena itu muncul dari dalam diri sendiri.
Betul sekali. Kalau moral individu nggak jalan, sehebat apapun mesin negaranya, ya akan mogok juga.
Masuk akal banget. Dan karena kita bicara soal hubungan antara individu dan negara, di bagian komparasi ini ada satu perbandingan lagi yang penting. Pandangan hidup bangsa versus pandangan hidup negara. Ini sekilas terdengar mirip ya.
Mirip secara istilah, tapi ini sebenarnya menjelaskan sebuah hubungan timbal balik yang luar biasa. Sebuah siklus.
Siklus gimana maksudnya?
Begini, pandangan hidup bangsa itu kan nilai budaya dari akar rumput, dari masyarakat. Itu disebut ideologi nasional. Tapi supaya nilai ini punya kekuatan hukum, nilai ini harus diangkat dan dilembagakan jadi pandangan hidup negara atau ideologi negara.
Oh, prosesnya dari bawah ke atas dulu ya? Dari rakyat ke pemerintah?
Benar. Lalu setelah jadi hukum negara, panahnya berbalik ke bawah. Negara menggunakan ideologi itu untuk memproyeksikan arahan, menata, dan melindungi masyarakatnya kembali.
Wah, ini semacam feedback loop atau siklus umpan balik gitu ya. Masyarakat memberi inspirasi nilai ke negara, lalu negara melindungi masyarakat dengan nilai yang sama.
Tepat. Siklus ini memastikan harmoni. Selama keduanya sejalan, identitas nasional kita akan kebal dari ancaman luar.
Luar biasa. Pembahasan kita hari ini benar-benar bikin mata terbuka. Kita sudah jalan dari mitos biologi ke fakta geografi, lalu melihat bagaimana sejarah kerajaan Nusantara mengkristal jadi Pancasila.
Iya, dan jangan lupa konsep filter tadi.
Ah, betul. Bahwa Pancasila itu bukan monumen sejarah untuk dikagumi, tapi mesin filter reverse osmosis yang harus terus kita pakai saat berselancar di dunia global. Jadi kalau boleh dirangkum dalam satu kesimpulan padat, apa nih inti dari sesi pembedahan kita hari ini?
Intinya adalah Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai adat, budaya, dan religiositas Nusantara. Fungsinya ganda, sebagai jiwa sekaligus tameng. Tameng ini akan memandu Anda dan bangsa kita melewati disrupsi globalisasi.
Dan tameng itu butuh digerakkan ya?
Betul, melalui aktualisasi yang nyata, baik oleh negara melalui sistem hukumnya, dan yang paling krusial, oleh kita semua secara subjektif sebagai individu. Hanya dengan begitu, identitas nasional kita tidak akan pernah luntur.
Baik, dan sebelum kita tutup, materi pembelajaran ini disusun berdasarkan perkuliahan minggu keempat oleh dosen pendidikan Pancasila, Asia Cyber University, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom, Mkom.
This material was converted to audio by Ariel Lett.
Nah, untuk Anda yang masih setia mendengarkan, saya ingin meninggalkan satu pemikiran ini untuk Anda bawa pulang. Di era di mana dunia seolah tanpa batas, dan semua budaya bisa masuk ke ruang tamu Anda hanya lewat ponsel, ingatlah satu hal. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menutup diri dari dunia luar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menari di bawah badai peradaban global tanpa pernah melupakan tanah tempat yang berpijak. Sampai jumpa di pembedahan materi selanjutnya.